А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 105-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. Другого лютого білоруська громада Канади проводила в апошній шлях одного з самих ярких письменників білоруської повоєнної еміграції Кастуся Акулу. Про ягоную творчість і місце у літературі говорить письменниця Ольга Іпатова. Менская редакційно-видавецкая установа літератури і мастацтва розпочала видання книжної серії «Лімовський фальварок». Першою книгою у ёй стався зборник оповістю Миколи Купрєєва «Полеская елегія». Про його розважає критик Михась Тичина. 5 лютого сповняється 60 годов поэту Феліксу Баторину, який працює хірургом у другім Менском шпиталі. До юбілею у Менском видавецтві «Небесонт» вийшла ягоная поетична книга під назвою «На вулиці Максима Богдановича». Ви почуєте гуторку з поетом і його нові вірші у авторському читанні. Другого лютого білоруська громада Канади проводила у апошній шлях одного з самих ярких письменників білоруської повоєнної еміграції Кастуся Акулу. Про ягоную творчість і місце у історії національної літератури другої полови 20-го століття у нашій програмі говорить відома письменниця Ольга Іпатова. Питання їй задає Валентина Аксак.
Спадарня Вольга, калі упершыню вы пачулі імя пісьменніка Кастуся Акулы?
Гэта імя я хутчэй прачытала ў падпольнай тады эмігранцкай літаратуры, якую ў гародні ў 70-е гады тайком даваў нам маладым пісьменнікам і сваім калегам незабыўны Алексей Карпюк. Вось тады ў Конаднях я і ўбачыла гэта імя.
Гэткім чынам вы прачыталі ў эміграцыйным часопісе Конадні творы Кастуся Акулы. Якое ваше ўражанне ад прачытанага?
Гэта было вельмі незвычайна, таму што урыўкі са змагарных дарог ужо ішлі там. І гэты погляд беларуса, як бы з другога абсалютна іншага боку, ён ашаламляў. Тады я ўпершыню пачула пра пагоню, пра значэнне гэтага герба ў нашым жыцці і ўзнікла цікавасць да нашай сапраўднай гісторыі, таму што ўсё тое, што расказвалася ў нашых падручніках, было не нашай гісторыі.
А калі і пры якіх абставінах вы ўжо вочна пазнаёмілі з Кастусем Акулом?
Я ўбачыла яго ўпершыню на прыступках оперного тэатра, калі ён выступаў. Это быў 92 год, калі ён прыехаў першы раз. Я доўга на яго глядзела і не асмельвалася неяк вот падысці, але падышла, мы пазнаёміліся. І што было мне вельмі дорага, што ён, аказваецца, вот, ведаў маё імя. Гэта значыць, што ён сачыў за беларускай літаратурай.
Падчас першага прыезду ў Беларусь у 92 годзе творчасцю Кастуся Акулы фактычна ўпершыню зацікавіліся выдаўцы Беларусі. Была дамоўленасць з мастацкай літаратурай на выданне ягонага, можа быць, самага знакамітага рамана «Змагарныя дарогі». Раман гэты праз 2 гады выйшаў, за што Кастусь Акула атрымаў прэмію беларускага пэн-цэнтра імя Францішка Багушэвіча. Потым гэтая кніжка была названая ў ліку 100 лепшых кнігаў 20-го стагоддзя. Дзяржава таксама выказала сваё стаўленне да творчасці Кастуся Акулы. Я дазволю сабе цытату з ліста тагачаснага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь спадара Даўгалёва да прэзідэнта Лукашэнкі. Установлена, што в прошлым году в соответствии с уточненным планом выпуска издательской продукции издательство «Мастацкая літаратура» выпустило книгу бывшего члена беларускай краёвай обороны Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». В книзе фальсифицированы события Второй мировой войны. Принижена роль беларускіх партизан в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вось такі донос фактично лег на стол спадару Лукашенку у 95-м годе. Супрацьлеглые оценки творчести спадара Акулы у Беларуси існуют на сёння. Якое место ён на сам речь, на вашу думку, займая у беларускай литературы другой половы 20-го стагоддзя?
Я оцениваю творчесть Кастуся Акулы вельмі высока. Яго «Змагарныя дарогі» самая знакамітая кніжка, але, на мой погляд, яшчэ больш значная трылогія «Граватка». Я б яе параўнала з нележаўскай прозай, толькі у Кастуся Акулы ўжо не было гэтай цэнзуры, якая непазбежна вісела над Нележам. Па сутнасці, гэта адзіны у беларускай літаратуры пісьменнік вобразна, ярка, эмацыянальна і на высокім мастацкім узроўні паказаў многія пласты беларускага грамадства вось у гэтыя часы.
І калі «Змагарныя дарогі» ўжо двойчы выдадзеныя ў Беларусі, то «Гараватку», так здаецца, ніхто з выдаўцоў пакуль што і не збіраецца выдаваць.
Не, безумоўна, ведаеце, і яна мала вядомая на Беларусі. Я сама магла толькі атрымаць ужо ў яго і зразумела, што яна толькі знаходзіцца тут у бібліятэцы. Я спадзяюся, я не правярала, па праўдзе кажучы. Я глыбока веру ў тое, што Кастусь Акула застанецца ў беларускай літаратуры, нягледзячы на вельмі неспрыяльныя для яго абставіны.
Ці вядома вам нешта пра лёс архіву Кастуся Акулы?
Усім будзе распараджацца яго спадкаемца, сын Юрка. Вельмі спадзяюся, што спадар Юрка перадасць гэтыя архівы, хаця б сёння не на Беларусь, дык прынамсі ў царкву Кірылы Туровскага, дзе па сёння ляжыць падшыўка беларускага мігранта, якую Кастусь Акула выдаваў. І я думаю, што нават тут на Беларусі мы зможам сабраць усю поўную падшыўку яго часопіса «Зважай». У мяне ёсць 14 нумароў, але ж сёння я проста па шчырасці не ведаю, ці аддаваць іх у архіў літаратурны, ці не аддаваць, таму што мы ўжо ведаем, што бывае з архівамі, з арыштаванымі архівамі.
Апрача згаданых друкаваных выданняў, у вас яшчэ ёсць і відэастужка з запісам сустрэчы з Кастусём Акулам.
Ён ёсць сапраўды гэты запіс, і я спадзяюся, што ён будзе ў нашых музеях.
І спадзяемся, што гэтая стужка будзе паказана па дзяржаўных нацыянальных беларускіх каналах.
Канешне.
Да нейкага юбілею Кастуся Акулы.
У гэта я шчыра веру.
Дзякуй, спадарыня Вольга.
Пра творчасць Кастуся Акулы і яго месца ў гісторыі нацыянальнай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя гаварыла Вольга Іпатава. Пытанне задавала Валянціна Аксак. Кастусь Акула памёр 29 студзеня ў канадскім горадзе Таронта. На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрэєва «Палеская элегія».
4 лютага спаўняецца 200 гадоў з дня народзінаў класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Да юбілею планавалася адчыніць музей пісьменніка ў ягоным родавым маёнтку ў Люцінцы, гаворыць літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч.
На жаль, з нейкіх прычынаў гэты музей пакуль што не створаны, і, наколькі я веду, нават праца такая папярэдняя не вялася.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Менская рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Літаратура і мастацтва» распачала выданне кніжнай серыі пад назвай «Лімаўскі фальварак». Першай кнігай у ёй стаўся зборнік аповесцяў Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Нядаўна яе прэзентацыя адбылася ў берасці ў Пружанах, дзе жыў пісьменнік. За складанне кнігі паэт Леанід Галубовіч быў ганараваны рэгіянальнай мядовай прэміяй, якую заснаваў пружанскі пчаляр Мікола Папека. «Палеская элегія» Міколы Купрэєва ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Палескія повесці Якуба Коласа, палеская хроніка Івана Мележа. Такія назвы ў свой час мелі класічныя шэдэўры. «Палеская элегія» Міколы Купрэєва натуральны іх працяг. Колас, жыхар сярэдзіннай Беларусі, ў свой час адкрываў палескую экзотыку. Мележ, ураджэнец Мазырскага Палесся, палемізаваў са сваім вялікім папярэднікам, аспрэчваў ягонае бачанне і разуменне. Ніхто з папярэднікаў, а былі яшчэ акрамя Коласа і Мележа, Іван Тургенеў з ягонай паездкай на Палесе, Аляксандр Купрын са славутай Алесяй, і ніхто з сучаснікаў, а гэта бадай усё філалагічна. археалагічнае пакаленне, колькі не чакаў Мікола Купрэяў, не выказаў таго, што ён да часу утойваючы ведаў лепш за ўсіх на свеце жывых і мёртвых. Як тут не прыгадаць Александра Твардоўскага, сказаць бо тое слова а нікому я бы ніколі ні за што не змог перадаверыць, нават Льву Толстому, бо нельга, бо не скажа, хай сабе ён Бог. Але і самому Купрэяву тое слова вельмі доўга, без малога 30 гадзі не давалася. Хоць спробы былі яшчэ ў студэнцкія гады, малады паэт напісаў аповязь «Бродзяць на рассвеце юныя» па-расейску. Аповязь закінуў на гарышча ў знаёмага, а той ёю распальваў у печы. Здолеў Купрэява разгаварыць, разварушыць, натхніць на лірычна-драматычны жыццяпіс, хвала яму, паэт Леанід Галубоў. По сутнасці, 5 напісаных Купрэявым аповесцей успрымаюцца як асобныя раздзелы лірычнага рамана, звязвае іх сюжэт: дзяцінства, юнацтва, сталасць, старасць. Пераходзяць з адной аповесці ў наступную вобразы людзей, без якіх аўтар і яго лірычны герой-наратар не ўяўляе сябе, і найперш вобраз маці, якую забілі фашысты, калі хлопчыку было толькі 5 гадкоў. Да гэтага лёсаноснага моманту сваёй біяграфіі наратар, робячы ў аповесці дзіцячыя гульні пасля вайны, кругі, спіралі, зноў і зноў вяртаецца, як вопытны псіхааналітык, які разумее, што менавіта тады адбыўся надлом у яго свядомасці, пачаліся яго злыбяды, і не толькі яго аднаго. Па дзіцячы ён думае пра помсту і бачыць свайго ворага ў вобразе ваеннапалоннага Эрыка. Думае пра найвялікшую несправядлівасць, цытую: «Як нядобра, як жа нядобра на свеце, во, я плыву ў лодцы, чую вяслом ваду, з яго падаюць мне на твар, блішчаць на сонцы пырскі, возера пахне рыбай, праляцела качка, кружаць у небе буслы, і пра ўсё гэта нічога не ведае, нічога гэта не бачыць і не чуе мама. Яна ляжыць нямая, глухая і сляпая, далёка-далёка ў зямлі. Як жа нядобра на свеце». Канец статы. Вось чаму лірычны герой Купрэява, у якога шмат агульнага з аўтарам, уцякае ад свету з ягонымі таталітарнымі сістэмамі, тэхнагеннымі катастрофамі, глабальнымі планамі меліярацыі, экалагічнымі і дэмаграфічнымі праблемамі, хаваецца ў лясны гушчар, робіць сабе шалашык, засцілае дол папараццю і сядзіць там «Доўга-доўга, цытую, там я нічога не буду чуць і бачыць, толькі лес, трава, мурашкі, птушкі, вавёркі». Філасофіі нянавісці ён супрацьстаўляе філасофію любові да ўсяго жывога, светлага, чыстага, што шукае, як яму здаецца, знаходзіць у глыбі палесся. У аповесці «Імгненне светлае» згадваецца вандроўка ў самую глуш пінска-валынскага палесся, сустрэча з дзікай кветкай палесся арынай. Радкі з купрынскай алесі увесь час спадвёрстваюцца пад рэальныя падзеі, і ўжо цяжка адрозніць жыццё ад літаратуры, у якой яшчэ панавала гармонія і сонечнае святло. Як жорсткая ідэалогія калечыць людскія душы, выветрывае з чалавека ўсё чалавечае, апавядаецца ў аповесці «Палеская алегія», якая стала назвай кнігі. Завяршаецца кніга аповесцю «Рэчкаю плывём, плывём», па сутнасці літаратурнай казкай пра сучасны Нояў каўчэг, у якім плывуць у пошуках праўды пра свет і людзей двое дарослых, адзін падлетак, народжаны ў ноч на 26 красавіка, савіка 86 года, белы казёл, чорная каза, рыжы сабака, і на спіне казла сядзіць чырвона-жоўты певень. Плывуць у бок вялікай ракі, якая ўпадае ў яшчэ большую раку, а тая рака ўпадае недзе далёка-далёка ў мора.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрэєва «Палеская элегія». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сьогоднішньої програми. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 2 лютого сповняється 170 років з дня народження керівника повстання 1863-64 років в Білорусі і Литві Кастуся Каліновського. У Білорусі офіційних мероприємств не проводиться. У сядзібі БНФ у Менску відкрилася мастацька вистава, присвячена 170-му годкам Кастуся Каліновського і 200-й годовіння з дня народження Вінцента Дуніна Марцинкевича, яка буде відзначатися 4 лютого. Жихари шерагу домов на вулиці Карла Маркса у Менску провели акцію протесту супраць отселення. Концертом барда Віктора Шалкевича і менскага гурту Реха сьогодні у городні відкривається городская кампанія «Год незалежності 2008», присвячена 90-годзя абвяшчэння Беларускай Народнай Республікі. І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрафоні ведучий програми Сергія Бламійка. 5 лютого сповняється 60 годов поету Феліксу Баторину, який працює хірургом у другім Менскім шпіталі. До юбілею у Менскім видавецтві «Медисонт» вийшла ягоная поетична книга під назвою «На вулиці Максима Богдановича». Біблійські сюжети в ній чергуються з народними балядами, фізіологія з філозофією, лірика з епіграмами. Про життя і смерть з поетом і лекарем гутарить Міхась Скобла.
Господар Феликса, примите віншаванні з юбілеєм, але ж і здивили ви аматару білоруської поезії. Звичайно, у книги поета уваходять вірші, які вже опубліковані у періодичних виданнях. А ви видали таміну на 400 сторонок, яка амаль цілком складається з раней недрукованих творів. Це ж скільки років ви писали у шуфляду?
Я не пишу у шуфляду, такой звычки не маю. Это все верши, написанные у 21-м стагодзе. Справа в том, что миллениум неяк поделил и меня на две частки. Тое, что написано до 2000-го года, и тое, что после. Вот я перечитываю те свои верши, и тое, что зараз пишется. Это как два разные поэты написали.
Вы працуете лекарем, хирургом у другой менской больницы. Скажите, як успрымают пациенты вашу белорусскую мовність? Чи пишете і лечите ви на різних мовах?
Я з хворими розмовляю на той мові, яка їм ближче. Хворий чоловік, йому треба відказувати на ніякі питання. Йому не до мовного питання. У його стоїть питання про здоров'я його. Про його нечто таке інтимне. І тут нечто нав'язувати чоловіку немагчимо, нельга. Ну, бачу, що чоловік сам говорить по-білоруску, або навіть на такій нікій тросянці. Йому ближе білоруське слово. Говорю по-білоруску, це ні у кого не викликає ніяких емоцій. Ні адмовних, ні додатних. Люди нормально сприймають це.
А з вашим начальством?
Начальство ніяких зауваг мені ніколи на цю тему не робило. Наше начальство – нормальні люди.
Многі ваші вірші пронізані такою тонкою іронією. Іронічні поети сярод вашого повоєнного покоління – велика рідкість. Ось я зацитую ваші рядки з низки роздумізми. Я сяджу над санскритською ведаю, голову кулаками подпер. Чи боюсь я смерті, не ведаю, бо ні разу я ще не помер. Скажите, за довгие годы працы у хирургичной, ці привыкли вы до чужой смерти, ці до яе привыкнуть немагчыма?
Ведаете, до чужой смерти привыкнуть вельми немагчыма. И нават калі твой пациент помер, и ты уже разумеешь, что он помер и констатовал, что помер, глядишь, и все сдается, а может он дыхает, а может он ворушится. Вот некалькі разов подыдешь. Нет, это немагчыма привыкнуть. Немагчыма. Живый человек, вот только что он был живый, его нема. С этим тяжко мириться.
Вы працуете лекарем уже амаль 36 годов. С гледзішча вось гэтага шматгадовага лекарского досведу, вы верите в існаванне человечей души? Ці вы материалист?
Вы ведаете, гэты все спекуляции, а я гэты лічу спекуляциями. Вельми далекие от моего светопогляду. Я материалист. Сбить мені з гэтага шляху немагчыма. Я лічу, что гэта такі самоподман. Человеку тяжко змириться с тым, что вот ён памрэ і нічого не будзе. І человек придумляє уявляю собі некі такі прийоми, які допомагають йому вижити у гэтым житті і не стратить розум.
Добре, давайте одидім від гэтай теми. У прадмові до вашої книги Леонід Дранько-Майщук написав: «Творчасть Фелікса Баторына – гэта сустрэча устойлівага святагляду і моралі, моўнай гармоніі і сюжэтнай завершанасці, святла Давыдавай зоркі і купальскага агню». Ось ідзецца про мораль, а ви часам у своїх творах використовуєте ненарматыўную лексіку. Дзеля чого?
А хіба ненарматыўна, як ви кажете, лексіка увогуле існує?
Принамсі, існує агульнапрынятая грамадская норма, што гэта і гэта слова, яны належаць да ненарматыўнай лексікі.
Калі ў мяне тут знойдзеце 3 ці 4 выпадкі яе ўжывання, я на гэты конт нават і верш напісаў, што ў мове няма забароненых словаў. Але ж кожнаму слову павінна быць сваё месца, дзеля чаго яно сказана. Калі вы гаворыце пра нейкую брыду, то гаварыць пра яе цяжка ласкавымі словамі. Калі вы гаворыце пра рэчы нармальныя, ўжываць ненарматыўную лексіку зусім не трэба і наадварот нават, гэта супрацьпаказана. Што тычыцца маралі, мораль гэта такая рэч, якую немагчыма чалавеку навязаць і якая не выпісваецца па рэцэпце. Што маральна, што не маральна, гэта бывае вельмі цяжка вызначыць. Ёсць толькі адзін крытэрый, які абмяжоўвае маральнасць, ён абмяжоўвае шмат што, і маральнасць у тым ліку. Гэта калі учынкі чалавека не наносяць цяжкіх ранаў, калецтваў тым, хто побач з ім. Гэта маральныя ўчынкі. Але ж і тут бывае сутыкненне. Немагчыма прайсці па свеце і нікому не наступіць на нагу. Дык вот маральнасць, яна прадугледжвае, што калі такое здарылася, чалавек павінен так сябе паставіць у гэтых акалічнасцях, каб загладзіць сваю віну, каб неяк змякчыць, каб неяк зрабіць палёгку таму, каму ён нанёс рану.
Дзякуй за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Фелікс Баторын. Што, спадар Фелікс, сёння прагучыць у аўтарскім чытанні?
Я пачытаю некалькі вершаў з кнігі «На вуліцы Максіма Богдановича», што выйшла вот толькі недавно. І, можа быць, некалькі вершаў, якія напісаны ўжо пасля яе выхаду. Раздарожжы, скрыжаванні, раздарожжы, павароты ростані. Ну чаму не даў ты, Божа, нам дарогі проста? І прасёлкамі блукаем мы з жыццёвай ношаю, шлях галоўны свой шукаем, ты падэшвы зношвай. Ах, вы боты чаравікі, ах, вы сцежкі дзікія, я знайшоў бы шлях вялікі, каб не вы шматлікі. Я не верыў таму, хто шаптаў мне «не вер». Бо жанчына, ласкавы і здрадлівы звер, які ўкусіць балюча, калі не цяпер, дык тады не ў забаве. Я не слухаў навучаных жорсткім жыццём, што і карыны здараюцца з вострым асцём, і што ружы хаваюць шыпы пад лісцём, і пратнуць, і скрываюць. Я цябе пакахаў, і, напэўна, таму я найпершаму ж слову паверыў твайму. Па цаглінцы мы ўзводзілі дом, не турму, і шчаслівы цяпер я. Ты ж не верыла тым, хто шапталі «не вер», бо мужчыны, лаўцы праставатых цяцер, і я ўдзячны табе за твой шчыры давер і за тое не вер. Я выпадковы збег малеку, я вынік броўнаўскага руху. Ну трэба ж так, што чалавека ўтварыла тая завіруха. Мне ў гэтым свеце каламутна, у калаўроце мітусення. Дык што ж, бязвольна і пакутна жыць і чакаць свайго знікнення? Не, калі гэтак адбылося, што цела злучанае з духам, не буду забаўкою лёсу, часцінкай броўнаўскага руху. І хай канца не адмінуя, уціснуты ў граніцы веку, біпавірую, пабунтую мільярдамі своих Олегу. Ці виноватая турма, что хтосьці у ёй марнеў дарма? А той, хто стены мураваў, ён просто рупна працаваў. А хто ахоўвае муры, то ж служба, што не гавары. А хто выносіў той вырок, Не был зломысным он знарок, законом кировался он. Он мог бы иначе, а лишь закон. Закон не просто сотня слов. Его створали 100 голов. 100 мудрецов складали взвод, а мудрецов обрал народ. А той народ и ты, и я, твоя семья, моя семья. Меж нас жадающих нема, каб человек сидел дарма. Тут околичности вини. Життё ж минало день при дни. Життё минало, а чьё? Ну, дякуй Богу, не моё. Стоит надейная турма. Мы не сидели, а дарма. Вось, наприклад, жанр эпіграмы. Эпіграма на агульнавядомага дзеяча. Письменник по-российску як? Писатель. А старшиня? Вядома председатель. А здрадник называется предатель. И это все про вас, на жаль, приятель. На великого русского поэта земли белорусской. Вылузвался со скуры целый век. Доводил я так само человек. Але не имел признания, а не знаку. З усіх бакоў чуваць было вужакам. Саюзнікам пабіліся і квіты, бо выйшла гуз на гуз, семіт з антысемітам. Прыўкрасны ваш саюз.
Фелікс Баторын чытаў свае новыя вершы. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 9 лютого.
Новины свободы.
Главное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфире «Свободы» гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новины свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны от 20 до 22 радио «Свобода» гучить в эфире на коротких хвалях у диапазоне 31 метр, частоты 9725 и 9865 кГц. А так само на середней хвале 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со «Свободой».